อยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์และต้องเจอทุกข์อยู่ดีร่างกายก็มีความเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่เกิดมาขณะที่คลอดออกมาก็ทุกข์ถึงเกือบตายไม่กว่ารอดตายมาและเป็นมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นอ้าวมันกับป่วยบ้างแก่ลงไปบ้างใกล้จะตายบ้างนี่เฉพาะร่างกายส่วนโลกมนุษย์มีสารพัดอย่างแต่ว่าคนที่เกิดในโลกมนุษย์มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีปนกันคนที่เกิดมาเจอแต่คนดีๆทางนั้นแทบจะไม่มีแต่พระพุทธเจ้าก็เจอพวกพาลพยายามทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าสายร้ายพระพุทธเจ้านับภาษากับพวกเราก็ต้องโดนอยู่ดีที่เราเกิดมานี่ต้องการสร้างความดีขึ้นมามาให้ความดีของเราขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกถ้าว่าความดีของเราขึ้นอยู่กับความดีของคนอื่นหรือสิ่งอื่นเราก็แย่ความดีก็ไว้ใจไม่ได้เพราะเหตุนี้ที่เราต้องปฏิบัติจิตใจของเราให้มีขันติความอดทนอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยนั่งชั่วโมงหนึ่งมันเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาแต่เรามาไม่ใช่เพื่อจะบ่นกับความปวดเมื่อยเรามาเพื่อจะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราเจอทุกเวทนาอย่าไปท้อถอยอย่าไปถอยนะเพราะจิตใจของเราถ้าเป็นสมาธิได้เฉพาะเวลาไม่มีการปวดเมื่อยนั้นจะหาโอกาสได้ยากจะมาใช้ในเวลาเจ็บปวดบ้างป่วยบ้างใกล้จะตายบ้างมันก็ไม่ไหวเพราะฉันต้องฝึกกับทุกเวทนาไว้ก่อนให้เทวาเราไม่ได้มาเพื่อจะหนีความทุกข์เรามาเพื่อจะศึกษาเขาแต่การศึกษาเขาไม่ใช่ว่ารับเอาฝ่ายเดียวต้องอิบายต้องใช้ปัญญาด้วยอย่างท่านบอกว่าเรามีสังขารสามกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงจิตใจของเราปรุงอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นทุกเวทนาเกิดขึ้นต้องถามตัวเองหนึ่งกายสังขารของเราเป็นยังไงกายสังขารคืออะไรก็ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราแต่งลมยังไงถึงจะเป็นที่สบายของเราก็ส่วนมากจิตใจของเราถ้าโดนทุกเวทนาขึ้นมาก็จะหาความสุขในทางกามทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสทางร่างกายแต่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราสร้างใจก็เป็นสมาธิก็เป็นความสุขที่เหนือกามทั้งหลายนั้นไม่มีโทษเพราะฉันพยายามหายใจให้สบายสบายร่างกายมันเครียดตรงไหนก็คลายความเครียดตรงนั้นส่วนทุกเวทนามันอยู่ในส่วนไหนตอนช่วงแรกไม่ต้องเพ่งตรงนั้นให้ดูในส่วนที่เราแต่งให้สบายได้การหายใจนี้ไม่ใช่เฉพาะอากาศที่จะเข้ามาทางจมูกมันเป็นพลังอันหนึ่งที่แล่นไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาหายใจเข้ามันแล่นดีไหมทำไมแน่ใจก็ถ้ามันคลายความเครียดตรงไหนก็คลายไปเรื่อยส่วนวาจีสังขารก็ท่านเรียกว่าวิตกวิจารเริ่มแรกก็วิตกวิจารในเรื่องของลมก็มาวิตกวิจารนี่ไม่ใช่อื่นไกลก็ ในการที่ใจของเราพูดกับตัวเองเราต้องพูดภายในหรือฉันจะพูดออกมาเป็นวาจาภายนอกที่นี่เราพูดยังไงเราต้องบอกกับตัวเองว่าตอนนี้ไม่ต้องไปดูที่มันเจ็บปวดนะพยายามสร้างความดีขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งในร่างกายไว้ก่อนมีเจตสังขารก็สัญญากับเวทนานี่เราแต่งเวทนาให้เป็นที่สบายแล้วก็ใช้สัญญากับภาพที่เราสร้างมาในจิตใจของเราว่าลมมันแล่นไปได้ที่พอมันแล่นไปรู้สึกว่าสบายพอเรามีความมั่นคงขึ้นมาในจิตใจของเราเราก็จะใช้ส่วนที่สบายนั้นแล่นไปผ่านตรงที่มีทุกขเวทนาเช่นมันมีทุกขเวทนาที่หัวเข่าแล้วใครลมเดินไปลงขาเลยหัวเข่าออกทะลุออกไปทางปลายนิ้วเท้าก็ให้มันหยุดที่ทุกขเวทนามันจะสร้างความเครียดขึ้นมาถ้าว่าลมผ่านได้ความเครียดที่อยู่ตรงมีทุกมันจะค่อยคลายไปเบาไปนี่เรียกว่าใช้สมาธิที่นี่จะใช้ปัญญามันก็เริ่มมีปัญญาแฝงอยู่ในนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาโดยตรงเราก็เลยกระจายขอของเรามันพอมีกระจายที่จะต่อสู้ที่จะศึกษาจริงๆแล้วก็เพ่งดูที่ทุกเวทนาแต่อย่าเพ่งในลักษณะที่ว่าจะทำให้มันทุกข์มากขึ้นเราเพ่งเพื่อจะดูว่ามีเวทนามีสัญญาอะไรบ้างอยู่ในนั้นก็สัญญาที่ว่าหัวข่าวเป็นทุกข์ที่จริงหัวขาวก็ไม่รับรู้อะไรใจของเราต่างหากเป็นทุกข์หัวขาวก็อยู่ของมันต่างหากเวทนาก็ต่างหากจิตของเราต่างหากถ้าแยกออกได้ถึงแม้ว่าเขาอยู่ในจุดเดียวกันในสถานที่เดียวกันแต่พูดกันง่ายๆก็เหมือนกับความถี่มันเป็นกันเหมือนคลื่นของวิทยุเอาวิทยุมาตั้งเราปรับให้มันรับสถานที่ดอนสถานที่นั้นสถานีนั้นสถานีนี้เราไม่ต้องเคลื่อนไหวเครื่องวิทยุเพียงแต่ว่าปรับความถี่เท่านั้นเองมันจะแยกออกว่าสถานีนั้นมีเสียงอย่างนั้นก็สถานีนี้มีเสียงอย่างนี้นี่เรียกว่าใช่เจตสังขารที่จะมาให้ใจของเราเป็นทุกข์ก็ต้องถือว่าร่างกายจะมีทุกข์มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้มันไม่ใช่เกิดดับเฉยๆมันก็กลายเป็นเรื่องบรรดาขึ้นมาเพราะสัญญาในจิตใจของเรามันยึดตรงนั้นนี่เป็นที่ของเราไม่น่าจะให้มีทุกขเวทนาเข้ามาล้ำเข้ามาในสัตว์ในเขตของเราทีนี้มันร่างกายมันมีลักษณะที่ว่าต้องมีทุกขเวทนาอยู่ดีมันบางแห่งแล้วก็ถามตัวเองว่าสัญญาที่ว่าทุกข์เป็นก้อนหนึ่งมันเป็นก้อนจริงๆหรือมันเกิดดับถ้าเราดูให้ละเอียดมันจะมันก็ไม่เกิดดับอยู่นั่นแหละตั้งอยู่ไม่ได้นานแล้วก็ดับแล้วเอาขึ้นมาอีกตั้งมาอีกดับอีกแต่เวลามันเกิดขึ้นมาจะเห็นว่ามันเข้ามาหาเราให้นึกว่ามันเกิดแล้วมันกำลังเกิดอยู่มันก็จะหนีเราไปเหมือนเรานั่งอยู่ในรถไฟหันหลังไปทางที่เราจะไปพอมองออกไปทางหน้าต่างพออะไรเข้ามาในสายตาของเรามันก็ออกไปแล้วมันหนีเราไปแล้วไม่ใช่ว่าเข้ามาหาเราแต่ทำสัญญาแบบนี้ได้ทุกเวทนามันก็พอสู้ได้ตัวอีกอย่างหนึ่งใจกำลังพูดกับตัวเองนี่วาจีสังขารอีกว่ามันนั่งภาวนาเท่านั้นเท่านี้นาทีแล้วหรืออยู่เท่านั้นเท่านี้เราจะไหวหรือนี่เรียกว่าวาจีสังขารกำลังทำลายตัวเองในทุกเวทนาที่เป็นมาแล้วมันก็แล้วไปมันหนีไปแล้วทุกเวทนาที่จะเป็นไปในอนาคตมันยังไม่มาถึงอย่าไปแบกเป็นภาระอย่าไปแบกเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเอาเฉพาะปัจจุบันธรรมนี่เรียกว่าใช้กายสังขารวาจีสังขารจิตสังขาร พื่อจะเข้าใจในเรื่องทุกข์เกิดความอดทนขึ้นมาก็สมาธิว่าไม่ไหวไม่ไหวนั่นแหละตัวนั่นแหละที่ว่าไม่ไหวไม่ไหวเป็นวาจีสังขารที่มันกำลังทำลายตัวเองต้องเรียกว่ามันไม่ตายนะมันก็จึงไหวทีนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาย้ายมันทับถมเท่านั้นเองตัวเองทับถมตัวเองมันก็ยากถ้าเราไม่หวั่นไหวไปตามทุกเวทนาโอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมาสมาธิของเราจะได้มั่นคงขึ้นมาไม่ขึ้นอยู่กับร่างกายสุขหรือร่างกายทุกข์ความดีของเราจะได้อิสระนี่เรียกว่าขันธ์ภายในส่วนขันธ์ภายนอกนั่นก็อยู่คนไอ้คนจะให้คนทั่วโลกมาทำตามที่เราต้องการนั้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนที่จะทำสิ่งที่เผ็ดหวานสิ่งที่ไม่น่าทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนที่มาใส่ร้ายเราบ้างด่าเราบ้างเราทำสิ่งที่ทำให้ตัดผลประโยชน์ของเราถ้าเราว่าไม่ไหวไม่ไหวมันก็ไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าหากว่าเรามีอุบายแยกจิตใจของเราออกจากสิ่งเหล่านั้นมันก็พอทนได้พอทนได้เสร็จแล้วก็โอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมาก็มากขึ้นก็ถ้าหากว่าเราคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวจะสร้างความดีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทำยังไงต้องว่าให้พิจารณาว่าเช่นคำพูดของคนอื่นเขาด่าว่าเขาว่าเราอย่างที่ไม่แฟร์เลยเราจะทำยังไงแต่ใจที่คิดว่าเราต้องต่อสู้เขาเพื่อจะความยุติธรรมมันก็เสร็จพอเราคิดขึ้นมาด้วยความโกรธนั้นมันก็เอาไว้ใจตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาพูดอะไรให้พูดกับตัวเองว่าเสียงมากระทบที่หูแล้วเสียงนั้นมาอยู่ได้ด้วยอาศัยการสัมผัสทีนี้เขาพอเขาพูดแล้วสัมผัสที่หูนะหมดไปแล้วถ้ายังมีอยู่ในจิตใจของเรามันแสดงว่าไม่ใช่คำพูดของเขาแล้วจิตใจของเราต่างหากมันสร้างสัญญาขึ้นมายึดไว้มันสัมผัสอยู่ตรงนั้นตราบใดที่เรายังยึดสัญญาไว้มันต้องทุกข์อยู่ดีเราจะยึดมันทำไมถ้ามันมากระทบหูก็ให้มันอยู่แค่หูแล้วก็ดับแล้วก็หมดเรื่องอีกอย่างนั้นเขาพูดในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ลักษณะวาจาของมนุษย์ในโลกนี้มีหลายอย่างที่เจ๋งก็มีที่ไม่เจ๋งก็มีที่หวังดีก็มีที่ไม่หวังดีก็มีที่เป็นประโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีเพราะฉะนั้นคนที่จะมาพูดกับเราด้วยความไม่หวังดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความเจ๋งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็วาจามนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าว่าเรื่องธรรมดาต้องทำใจของเราให้ธรรมดามันจึงจะคิดออกได้ว่าควรจะทำยังไงจึงจะเป็นกุศลก็ท่านบริสอนให้ทนเอาทนเอาทนเอาเท่านั้นเองเราทนเอาเพื่อจะให้ใจของเรามีโอกาสที่จะสร้างกุศลขึ้นมาเรียกว่าทนเพื่อรู้ทนเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ทนเพื่อทนอย่างท่านบอกว่าเวลาจะนั่งภาวนาต้องทำจิตใจของเราเหมือนแผ่นดินใครจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเทลงไปในแผ่นดินที่เป็นขยะเป็นอะไรแผ่นดินไม่หวั่นไหวไม่ขยะขยงแล้วก็ใครจะเอาน้ำหอมลงไปแผ่นดินไม่ฟูขึ้นมาท่านอบสอนแบบนี้ท่านก็ให้อบรมเรื่องอานาปานสติ16ข้อซึ่งวันนี้จะไม่พูดถึงทุกทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นตั้งข้อสังเกตว่าแต่ละข้อนั้นมันไม่ใช่อยู่เฉยๆบางทีท่านบอกว่าเอาหายใจให้มันมีความสบายหายใจให้มีเปติ หายใจรู้ตัวทั่วรู้ร่างกายทั้งก้อนกายที่เราจะทำลงไปแล้วแล้วก็ดูผลใจของเราต้องเป็นกลางถ้าว่าใจของเราโดนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็อ้าวไม่ไหวบ้างแล้วก็ดีใจบ้างก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นความจริงเรามีของดีอยู่ในจิตใจก็มันก็รักษาไม่ได้เห็นว่าการภาวนาของเราไม่ใช่ฝ่ายรับเอาเฉยๆเราก็ต้องลุกด้วยแต่ลุกแล้วก็ต้องดูผลว่าท่านสอนให้หายใจแบบนั้นแล้วก็ลองหายใจแบบนั้นดูสิดีไหมถ้าใจของเราเป็นกลางถ้าใจวินิจฉัยออกมาว่าดีจริงหรือดีไม่จริงถ้าดีไม่จริงเราก็เปลี่ยนได้แต่ดีจริงเราก็รักษาไว้นี่เพราะเรามีขันติความอดทนใจของเราไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์พอดูแล้วก็รู้รู้แล้วก็รู้ควรจะปฏิบัติยังไงต่อประชาชนต้องสร้างความอดทนขึ้นมาแต่อย่างที่ว่าไม่ได้อดเพื่ออดทนเพื่อทนอดทนเพื่อรู้อดทนเพื่อปฏิบัติเพื่อจะสร้างความดีโดยความดีของเราไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกหมายความว่าสิ่งภายนอกจะดีเราก็สร้างได้สิ่งภายนอกไม่ดีเราก็ยังสร้างได้เราต้องการความดีของเราให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องสร้างขันติขึ้นมาอย่างที่เราภาวนานั่งอยู่เนี่ยสัก50 นาที 55 นาทีมันจะคิดเอาเหลืออีก5 นาทีเท่านั้นเองพ้นตายนี่แบบคิดแบบนั้นคิดผิดทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่ตายยังไม่เคยเห็นคนภาวนาตายแต่ต้องถือว่าทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นโอกาสของเราที่จะสร้างบารมีของเราความสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นโอกาสสร้างบารมีถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็มีบารมีทางนั้นอะความดีของเราจะได้มีโอกาสที่เจริญเติบโตเป็นที่ไว้วางใจได้